Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kredit haqida so'z yuritgan edik. Bugun esa ularning turlari haqida so'zlashamiz. Kredit turlari xilma-xildir. Lekin keling, ularning turlarini birma-bir ko'rib chiqishda davom etsak. Xalqaro kredit. Bu xalqaro iqtisodiy munosabatlar sohasi bo'lib, u turli davlatlar kreditorlar va qarz oluvchilari orasida suda berish, ishlatish va uni uzish bo'yicha foiz to'lash bilan amalga oshiriladi. Bu turdagi kredit kichik biznesni taraqqiyot topishi uchun davlatlararo banklar va firmalar tomonidan xalqaro yordam shaklida beriladi. Xalqaro kredit o'lchami va uni berish sharti kredit beruvchi va oluvchilar o'rtasidagi kredit shartnomasida o'z aksini topadi. Firmaning nuqtai nazarida berish va ta'minlashda quyidagi kreditlar bo'lishi mumkin. Tovar, valyuta, ta'minlashgan va ta'min etilmagan bank kreditlari, qarz oluvchilari bo'yicha kreditlar shaxsiy, davlat va moliyaviy bo'lishi mumkin. Kreditni asosiy shartli hisob-kitob turi bo'lib, to'lash muddati uzaytirilgan hisob firma krediti, veksel va faktoring hisoblanadi. Firma krediti bu kredit berish shaklida mol beruvchi va sotuvchi to'lash muddati uzaytirilgan kreditni xaridorga beradi. Bu kabi kredit shaklining birdan bir misoli mahsulotni iste'molchiga avans berishdir. Avans beruvchiga shartnomaga qo'l qo'yilgandan so'ng o'tkaziladi. Veksel krediti. Bu vekselni bank tomonidan sotib olish veksel egasidan to'lash muddati kelmasdan sotib olishdir. Ya'ni veksel egasi bankdan muddatidan ilgari vekselda ko'rsatilgan pul miqdorini, tijorat to'lovlarini, hisob to'lovini va boshqa xarajatlarni ayirgandan keyingisini olinadi. Faktoring. Bu aylanuvchi vositalarni kredit bilan ta'minlashda o'rtada turuvchining faoliyat turidir. O'rtada turuvchi kompaniya yoki bank ma'lum to'lov evaziga ishbilarmonlar tarkibidan xaridorlardan uning hisobiga olinadigan pul mablag'ini olish huquqiga ega bo'ladi. Buni biz debitorlik qarzini inkassaga qo'shish huquqi deb aytamiz. Shu bilan birga o'rtada turuvchi mijozni aylanuvchi vositasini kredit bilan ta'minlaydi va uning kredit va valyuta tavakkalchiligini o'z zimmasiga oladi. O'rtada turuvchi tovar sotuvchining o'zaro munosabatlari faktoring bo'yicha shartnoma bilan tartibga solinadi. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kichukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tajrib buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.